Վոկուլսկին նամակ գրեց, բացատրեց, թե ուր պիտի գնա, և վերջում ասաց. «Ինքդ ընտրիր. Եթե քեզ լավ պահես ու կարգին աշխատես, քեզ համար էլ լավ կլինի. Իսկ եթե առիթից չօգտվես, ուրեմն մեղքը քո վիզը. Կարող ես գնալ»։ Աղջիկը քրքջաց.
«Այ, թե պառավը կկատաղի, այդպես ես դրա հախիցը կգամ, հա-հա-հա»։
«Միայն թե
դու քո ինձ չեք խապում»։
«Գնա», պատասխանեց Վոկուլսկին դուռը ցույց տալով։ Աղջիկը մի անգամ էլ Սևերուն նայեց նրան և ուսերը թոթվելով դուրս եկավ։ Նրա գնալուց քիչ անց հայտնվեց պան Իգնացին։
«Սա ինչ ծանոթություն էր»,
դժկամորեն հարցրեց նա։ «Իրոք», մտախոհ պատասխանեց Վոկուլսկին։ «Ես այդպիսի աննասուն դեռ չէի տեսել, թեև դրա նմաններին քիչ չեմ հանդիպել»։
«Վարշավայում միայն դրանցից հազարներով կան»,
ասաց Ժոցկին։ «Գիտեմ, նրանց դեմ պայքարը ոչ մի արդյունք չի տալիս, որովհետև շարունակ նորերն են հայտնվում. այստեղից պիտի եզրակացնել, որ հասարակությունը վաղ թե ուշ, վարից վեր պետք է վերակառուցվի, այլապես կփտի»։
«Հմ»,
մրթմրթաց Ժոցկին։
«Այդպես էլ կարծում էի»։
Վոկուլսկին նրան հրաժեշտ տվեց։ Նա իրեն զգում էր ինչպես ջերմող հիվանդ, որի գլխին սառը ջուր էին լցրել։ «Սակայն, ինչպես տեսնում եմ, մինչև հասարակությունը վերակառուցվի», մտածում էր նա, «իմ բարեգործության ոլորտը խիստ կնեղանա. իմ հարստությունը չի բավարարի ստոր բնազդները ազնվացնելուն. իսկ եթե դառնանք ինձ, ապա ես թերևս Կոստյոլում հորանջող բարձրաշխարհիկ տիկնանց գերադասում եմ վիշվածքներից. թեկուզ սրանք աղոթեն կամ լաց լինեն»։ Պաննա Իզաբելլայի պատկերը հառնեց նրա առջև էլ ավելի պայծառ լուսապսակի մեջ։ Այրյունը խփեց գլխին, հոգու խորքում իրեն խարազանում էր նրա համար, որ պաննա Իզաբելլային համեմատեց այդպիսի արարածի հետ։ «Ոչ, ավելի լավ է մարդ փողը մսխի կարգերի ու ձիերի վրա, քան թե նման դժբախտ դեպքերի»։ Զատկի կիրակի Վոկուլսկին վարձովի կարգով գնաց կոմսուհու տուն։ Մուտքի մոտ արդեն հարստությունն ու դիրքը բնորոշող տարբեր կարգի կարգերի երկար շարք էր գոյացել։ Դրանց մեջ կային և պճնամոլական կաբրիոլետներ, որոնցով շրջում էր ոսկյա երիտասարդությունը, և սովորական թեթև կարգեր, որ մի քանի ժամով վարձել էին պաշտոնաթող աղաները, հին կարգեր ծերձիերով և հին լծասարքերով, որոնց ուղեկցում էին հնամաշ զգեստներով սպասավորներ, և նոր հենց Վիեննայից ստացված թեթև կարգեր. կողքին սպասավորները, շքազգեստին գունավոր մակակարերով, մտրակները մարշալական մականի նման մի կողքին ամրացրած, ինչքան ասես կային և կազակի տարած հակած փոքրահասակ սպասավորներ, աներևակայելի լայն շալվարներով իրենց տերերի կարևորությանը համապատասխան։ Վոկուլսկին իմիջի այլոց նկատեց, որ կարապանների այդ խառնամբոխի մեջ նշանավոր պարոնների սպասավորներն աչքի էին ընկնում մեծալուրջ տեսքով։ Բանկիրների կարապանները փորձում էին կարգադրողի պես լինել, որի համար ծաղր ու հայհոյանք էին ստանում։ Մյուս կարապաններն էլ էին ինքնավստահ ու համարձակ։ Վարձու կարգերի կարապանները իրենց հեռու էին պահում, խորշանքով առանձնանում մյուսներից, իսկ սրանք էլ իրենց հերթին նրանցից էին խորշում։ Երբ Վոկուլսկին մտավ նախասրահ, կարմիր ժապավենով սպիտակահեր բարապանը նրան խոր գլուխ տվեց ու բացեց հանդերձարանի դուռը, որտեղ սև ֆրակով մի ջենտլմեն հանեց նրա վերարկուն։ Նույն պահին Վոկուլսկու կողքին հայտնվեց կոմսուհու սպասավոր Յուզեֆը, որը նրան լավ էր ճանաչում, քանի որ խանութից Կոստյոլ էր տեղափոխել երաժշտական արկղիկն ու երգող թռչունները։ «Նորին պայծառափայլությունը խնդրում է շնորանել», ասաց Յուզեֆը։ Վոկուլսկին գրպանից հանեց 5 ռուբլի և նրա ձեռքը դրեց, զգալով, որ իրեն պահում է չտեսի պես։ «Օհ, որքան հիմար եմ», մտածեց նա։ «Ոչ, ես հիմար չեմ, ես պարզապես անտոհմիկ, սրանց համար նորելուկ մի մարդ եմ, որ պարտավոր է վճարել ամենքին ամեն քայլափոխում. Էհ, ինչ արած, անառակներին փրկելն ավելի թանկ է նստում»։ Նա բարձրանում էր ծաղիկներով զարդարված մարմարյա սանդուղքով։ Յուզեֆը քայլում էր առջևից։ Մինչ առաջին հարթակը Վոկուլսկին գլխարկը չէր հանել, հետո հանեց, այդպես էլ չիմանալով դա ընդունված է, թե ոչ։ Վերջի վերջո մի մեծ դժբախտություն չէր լինի, եթե գլխարկով մտնեի նրանց մոտ։ Յուզեֆը, չնայած ավելի քան պատկառելի հասակին, եղնիկի նման սանդուղքներով վերս լացավ և չգիտես ուր անհետացավ, իսկ Վոկուլսկին մնաց մենակ և չգիտեր ուր գնա, ում դիմի։ Դա ճիշտ է, կարճ տևեց, բայց Վոկուլսկու սրտում արդեն սկսել էր եպկալ կատաղությունը։ Պայմանականությունների ինչ պատնեշով են նրանք իրենց շրջափակել, մտածեց նա։ Ահ, եթե կարողանայի այդ ամենը քանդել։ Մի պահ նրան թվաց, թե իր և նրբին շարժու ձևերի այդ մեծապատիվ աշխարհի միջև դաժան պայքարն անխուսափելի է։ Այնպիսի պայքար, որում կամ այդ աշխարհը կփլվի, կամ նա ինքը կկործանվի։ Լավ, թող ես կործանվեմ, բայց իմ հիշատակը կմնա։ Քո նկատմամբ կմնա ներողամիտ մի խղճահարություն, շշնջաց ներսից մի ձայն։ Միթե ես այդքան ողորմելի եմ։ Ոչ, դու պարզապես բարեհոգի ես։ Նա սթափվեց, դիմացը կանգնած էր Տոմաշ Լենսկին։ Ողջունում եմ ձեզ, պան Ստանիսլավ, ասաց նա իրեն հատուկ քաղաքավարությամբ։ Ողջունում եմ առավել ջերմորեն, որ ձեր այցելությունը համընկել է շատ հաճելի մի ընտանեկան իրադարձության։ Միթե պաննա Իզաբելլայի նշանադրությանը, մտածեց Վոկուլսկին և աչքերի առջև սևացավ։ Պատկերացրեք, ձեր այցելության արդիվ, դուք ինձ լսում եք, պան Ստանիսլավ, ձեր այցելության արդիվ ես հաշտվել եմ պանի Իոաննայի, քրոջս հետ։ Ինչու այդպես գունատվեցիք, դուք այստեղ շատ ծանոթների կհանդիպեք, մի կարծեք, թե արիստոկրատիան այդքան սարսափելի է։ Վոկուլսկին ուշքի եկավ։ Պան Լենսկի, սառն առարկեց նա, Բլյովնոյի մոտ իմ վրանն էին գալիս ավելի նշանավոր պարոնայք, և նրանք ինձ հետ այնքան սիրալիր էին, որ հիմա ինձ դժվար է շփոթության մատնել նույնիսկ շատ ավելի երևելի անձանց ներկայությամբ, քան նրանց, որոնց կարող եմ հանդիպել Վարշավայում։ Ահ, թոթովեց պան Տոմաշն ու գլուխ տվեց նրան։ Վոկուլսկին ապշեց։ Ինչ ստորաքարշն է, անցավ նրա մտքով։ Իսկ ես դեռ մտադիր էի չափազանց նրբանակատ լինել այսպիսի մարդկանց հետ։ Լենսկին նրան թևանցուկ արեց և հանդիսավոր կերպով տարավ առաջին հյուրասենյակ, որտեղ միայն տղամարդիկ էին։ «Նայեցեք, ահա կոմս», սկսեց պան Տոմաշը։ «Ճանաչում եմ», պատասխանեց Վոկուլսկին և մտքում ավելացրեց. «Ինձ պարտք է 300 ռուբլի»։ «Բանկիր», շարունակում էր բացատրել պան Տոմաշը։ Սակայն նա դեռ չէր հասցրել բանկիրի ազգանունն արտասանել, որ վերջինը շտապով մոտեցավ նրանց և Վոկուլսկուն բարևելով բացականչեց. «Խիղճ ունեցեք, պան Վոկուլսկի, Փարիզից մեր հոգին հանում են այդ զբոսայգիների հարցով. Դուք նրանց պատասխանեցիք»։ «Ես ուզում էի նախ խոսել ձեզ հետ», պատասխանեց Վոկուլսկին։ «Ուրեմն որևէտեղ հանդիպենք, դուք երբ եք տանը լինում»։ «Որոշակի ժամեր չեմ կարող ասել, ես ինքս կգերադասեի ձեզ մոտ գալ»։ «Ուրեմն եկեք չորեքշաբթի, միասին կնախաճաշենք և վերջապես հարցերը կլուծենք»։ Նրանք միմյանց գլուխ տվեցին և հեռացան։ Պան Տոմաշը քնքշորեն իրեն սեղմեց Վոկուլսկու արմունկը։ «Գեներալ», սկսեց նա։ Գեներալը Վոկուլսկուն տեսնելով ձեռքը մեկնեց, և նրանք բարևեցին որպես հին ծանոթներ։ Պան Տոմաշը գնալով ավելի ջերմ էր դառնում, զարմանքով տեսնելով, որ այս գալանտերեայի վաճառականը ծանոթ է քաղաքի ամենանշանավոր անձանց և չի ճանաչում միայն նրանց, ովքեր տիտղոս կամ հարստություն ունենալով իրենց նեղություն չեն տալիս որևէ բանով զբաղվելու։ Երկրորդ հյուրասենյակի մուտքի մոտ, որտեղ մի քանի տիկնայք կային, նրանց դիմավորեց կոմսուհին։ Տիկնոջ ետևից երևաց Յուզեֆը։ «Պահակախմբեր են կարգել, որպեսզի չտեսին չվարկաբեկ են», մտածեց Վոկուլսկին։ «Մեծ սիրալիրություն է նրանց կողմից, սակայն»։ «Որքան ուրախ եմ, պան Վոկուլսկի», ասաց կոմսուհին նրան պան Տոմաշի ձեռքից առնելով։ «Որքան ուրախ եմ, որ դուք իմ խնդրանքը կատարեցիք. այստեղ է հենց միտիկին, որը տենչում է ձեզ հետ ծանոթանալ»։ Առաջին հյուրասենյակում Վոկուլսկու հայտնվելը սենսացիա առաջացրեց։ «Գեներալ, դուք նկատեցիք», խոսեց Կոմսը. Կոմսուհին սկսել է իր տանն ընդունել գալանտերեայի վաճառականների. Այդ Վոկուլսկին. «Նա նույնպիսի վաճառական է, ինչպես ես և դուք», առարկեց գեներալը.
«Ասացեք, իշխան», հարցրեց մի ուրիշ Կոմս. «Ինչպես է այստեղ հայտնվել այդ Վոկուլսկին»։
«Նրան հրավիրել է տանտիրուհին», պատասխանեց իշխանը. «Ես նախապաշարում չունեմ վաճառականների հանդեպ», շարունակեց Կոմսը. «Բայց այդ Վոկուլսկին մի մարդ, որ պատերազմի ժամանակ մատակարարումներով է զբաղվել և դրանով հարստություն է դիզել»։
«Այո, այո», ընդհատեց նրան իշխանը. «Սովորաբար այդ կարգի հարստությունները կասկածելի են, սակայն Վոկուլսկու համար ես երաշխավորում եմ. Նրա մասին ինձ պատմել է Կոմսուհին. ես էլ իմ հերթին հարցրել եմ պատերազմում եղած սպաներից, այդ թվում նաև իմ զարմիկից. Գիտցեք ուրեմն, որ բոլորը միաբերան Վոկուլսկու մասին ասում են, որ մատակարարումները, որոնց նա մասնակցել է, միշտ արվել են բարեխղճորեն. Նույնիսկ զինվորները, երբ լավ հաց են ստացել, ասել են, որ դա երևի թխված է Վոկուլսկու ալյուրից»։ «Դեռ ավելին, Կոմս», շարունակեց իշխանը. «Վոկուլսկին, որ իր ազնվությամբ արժանացել էր շատ բարձր անձանց ուշադրությանը, բազմիցս չափազանց գայթակղիչ առաջարկություններ է ստացել. հենց այս տարվա հունվարին մի ձեռնարկություն նրան 200,000 ռուբլի էր առաջարկել միայն ֆիրմայի համար, սակայն նա մերժել է»։
Կոմսը քմծիծաղեց. «Մի 200,000-ով կավելացներ իր հարստությունը»։
«Սակայն այսօր այստեղ չէր լինի», առարկեց իշխանն ու Կոմսին գլուխ տալով հեռացավ։
«Խելագարձ ծերուկ», արհամարանքով մռթմռթաց Կոմսը իշխանի հասցեին։
Երրորդ հյուրասենյակում, ուր Վոկուլսկուն տարավ Կոմսուհին, բուֆետներ և բազմաթիվ սեղանիկներ էին դրված, մեծ ու փոքր, որոնց շուրջ նստած էին 2-3, իսկ երբեմն էլ 4 մարդ։ Մի քանի ծառաներ մատուցում էին ուտելիքներ ու գինիներ, իսկ ղեկավարում էր նրանց Պաննա Իզաբելլան, որ նստերևույթին կատարում էր տանտիրուհու պարտականությունը։ Նրա հագին բաց երկնագույն զգեստ էր, պարանոցին խոշոր մարգարիտներ։ Իզաբելլան այնքան գեղեցիկ էր, այնքան վեհաշուկ էր նրա յուրաքանչյուր շարժումը, որ նրան տեսնելով Վոկուլսկին քարացավ։
«Այս կնոջ մասին երազելն իսկ անհեթեթություն է», հուսահատորեն մտածեց նա։
Նույն պահին լուսամուտի որմնախորշում տեսավ այն երիտասարդին, որը նախորդորը կոստյոլում էր։ Հիմա նա միայնակ նստել էր փոքրիկ սեղանիկի շուրջ ու աչքը չէր կտրում Պաննա Իզաբելլայից։
«Իհարկե, սիրում է նրան», մտածեց Վոկուլսկին և վրան ասես գերեզմանային ցուրտ փչեց։
«Կորած եմ», ավելացրեց մտովի։ Այդ ամենը տևեց մի քանի վայրկյան։
«Տեսնում եք այն ձեր կնոջը, որ նստած է եպիսկոպոսի և գեներալի միջև»,
հարցրեց Կոմսուհին։
«Նա նախագահի այրին է, Զասլավսկայան, իմ լավագույն բարեկամուհին, նա անպայման ուզում է ձեզ հետ ծանոթանալ, դուք նրան շատ հետաքրքրեցիք»,
շարունակեց Կոմսուհին ժպտալով։
«Երեխաներ նա չունի, միայն 2 սիրունիկ թոռնուհիներ ունի, խոհեմ եղեք, հաջող ընտրություն կատարեցեք, իսկ առայժմ ուշադիր եղեք նրա նկատմամբ, և հենց որ այդ պարոնայի քերանան, ես ձեզ կներկայացնեմ»։
«Օ, իշխան»։
«Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու», դիմեց իշխանը Վոկուլսկուն։
«Դուք թույլ կտաք զարմուհիս»։
«Խնդրեմ»,
պատասխանեց Կոմսուհին։
«Ահա, պարոնեիք, ազատ սեղանիք, ես ձեզ մի րոպեով մենակ կթողնեմ»։
Կոմսուհին հեռացավ։
«Նստեցեք, պան Վոկուլսկի», ասաց իշխանը։ «Շատ լավ ստացվեց, ուղղակի հիանալի, ես ձեզ հետ կարևոր գործ ունեմ. պատկերացրեք, ձեր նախագծերը մեծ խառնաշփոթություն առաջացրին մանուֆակտուրիստների, կարծեմ ճիշտ ասացի, մանուֆակտուրիստների մեջ. նրանք պնդում են, որ դուք ուզում եք կործանել արդյունաբերությունը. միթե ձեր մրցակցությունը նրանց համար այդքան վտանգավոր է»։
«Ես մեծ վարկ ունեմ մոսկովյան ֆաբրիկանտների մոտ, մոտավորապես մինչև 3, նույնիսկ 4 միլիոնի»,
պատասխանեց Վոկուլսկին։
«Բայց դեռևս չգիտեմ, թե նրանց ապրանքները մեզ մոտ ինչպես կվաճառվեն»։
«Սարսափելի, սարսափելի թիվ է»,
խոսեց իշխանը։ «Ձեզ չի թվում արդյոք, որ դա իսկապես վտանգ է ներկայացնում մեր ֆաբրիկանտների համար, Ոչ, ինչ եք ասում, դա միայն կիջեցնի նրանց հսկայական եկամուտները, որնի դեպ ինձ բնավ չի անհանգստացնում։ Իմ գործն է հոգ տանել սեփական եկամուտներիս և գնորդների նեժան ապրանքներ մատակարարելու մասին, և մեր ապրանքները իսկապես էլ կեժանանան։ Իսկ այդ հարցը ծանր ու թեթև արել եք ձեր քաղաքացիական պարտքի տեսակետից, հարցրեց իշխանը նրա ձեռքը սեղմելով։ Մեզ արդեն այնքան քիչ բան է մնացել կորցնելու։ Ինձ թվում է, մեր քաղաքացիական պարտքը հենց կայանում է նրանում, որ գնորդներին ավելի էժան ապրանքներ տանք և վերացնենք ֆաբրիկանտների մենաշնորը, որոնք մեզ հետ կապված են այնքանով միայն, որ շահագործում են մեր սպառողներին և բանվորներին։ Դուք կարծում եք այդ բանն իմ մտքով չի անցել։ Իդեպ, ինձ հետաքրքրում են ոչ թե ֆաբրիկանտները, այլ մեր հայրենիքը, մեր դժբախտ հայրենիքը։ Ձեզ ինչ կարելի է առաջարկել, պարոնայք, հանկարծ ասաց նրանց կողքին Պաննա Իզաբելլան։ Իշխանն ու Ոկուլսկին տեղներից ելան։ Որքան չքնաղ ես դու այսօր, թանկագինս, ասաց իշխանը նրա ձեռքը սեղմելով։ Անկեղծ եմ ասում, ես ափսոսում եմ, որ իմ սեփական որդին չեմ, թեև միգուցե ավելի լավ է, որ այդպես է։ Գիտես ինչ, եթե դու ինձ մերժեիր, իսկ դա միանգամայն հնարավոր է, ես ինձ սարսափելի դժբախտ կզգայի։ Ահ, ներողություն, գլխի ընկավ նա։ Թանկագինս, թույլ տուր քեզ ներկայացնելու Պան Ոկուլսկուն, քաջ մարդ է և քաջ քաղաքացի, քեզ համար այդքանն էլ բավական է, այնպես չէ։
Ես արդեն հաճույք եմ ունեցել,
կամացուկ խոսեց Պաննա Իզաբելլան, պատասխանելով Ոկուլսկու ողջույնին։ Ոկուլսկին նայեց նրա աչքերին ու այնպիսի վախ, այնպիսի մի թախից նկատեց, որ սիրտը կրկին հուսահատություն սողոսկեց։
Ես ինչու այստեղ եկա,
մտածեց նա։ Նայեց պատուհանի կողմն ու տեսավ այն երիտասարդին, որ դեռևս միայնակ նստած էր ձեռք չտված ափսեի առջև, աչքերը ձեռքով ծածկած։
Օհ, ինչու միայն դժբախտս եկա այստեղ,
մտածում էր Ոկուլսկին այնպիսի մի ցավ զգալով, ասես սիրտը սեղմել էին ակցաններով։
Գուցե գինի կխմեիք,
հարցրեց Պաննա Իզաբելլան, զարմացած նայելով նրան։
Ինչ որ կհրամայեք,
մեքենաբար պատասխանեց նա։ Մենք պետք է ավելի մոտ ծանոթանանք, Պան Ոկուլսկի, ասաց իշխանը։ Դուք պետք է մոտենաք մեր հասարակությանը, որտեղ, հավատացեք ինձ, կան խելացի գլուխներ և ազնիվ սրտեր, սակայն նախաձեռնություն չկա։
Ես պատահական մարդ եմ, դիտղոս չունեմ,
պատասխանեց Ոկուլսկին մի բան ասաց լինելու համար։
Ընդհակառակը, պարոն,
դուք որքան ասես դիտղոսներ ունեք, առաջինը ձեր աշխատանքը, երկրորդը ազնվությունը, երրորդը ընդունակությունները, չորրորդը եռանդը, հենց այդ հատկություններն են անհրաժեշտ մեզ մեր հայրենիքի վերածննդի համար։ Տվեք մեզ այդ ամենը, և մենք ձեզ կընդունենք, որպես եղբոր։